Ekitongole ekijjanjaba kkookolo mu ggwanga Uganda Cancer Institute kisibudde omulwadde waakyo asoose ng'ono yalongooseddwa n'akyusibwa obusomyo wakati mu kusaba gavumenti eyongere amaanyi mu tekinologiya akyusa obusomyo buno ssaako okusomesa abasawo abakola omulimu guno. Ku mukolo guno minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yategeezezza nti ekituukiddwako buwanguzi bw'amaanyi era nga kino kyakutaasa bannayuganda bangi omusimbi ogukozesebwa okugenda mawanga amalala okukyusibwa obusomyo. Dr. Acheng agamba nti omulwadde kimwetaagisa ddoola za Amerika 5,000 okumukyusa obusomyo wabula nga kati ku Cancer Institute emulago omulwadde kimwetaagisa ddoola za Amerika 1,500. Acheng agambye nti Uganda erina obusobozi okuwa bannayuganda obujjanjabi obw'ekikugu bwe beetaaga wabula ng'olumu basoomoozebwa n'ebikozesebwa. Stephen Sande ye yalongoseddwa n'akyusibwa obusomyo abasawo abakugu okuva mu ddwaliro e Mulago era ng'ono yasiibuddwa ng'ali bulungi. Dr. Henry Ddungu okuva ku Uganda Cancer Institute alambuludde ku nteekateeka eno.
Era leero nga lwelunaku olwabiri mu bbiri okuvayo tutwanyiza mu busomo bupya era nga asuuse bulungi. Tutandise obujjanjabi buno nga tulina ekigendererwa nti tujja kwongera okukola ekintu kino, naye enzijanjaba eno